Sirpa Kähkönen on kirjoittanut rakastetun Kuopio-kirjat. Kerrotko vähän Kuopion ajasta?
No, Kuopio-sarja on teossarja, joka löyhästi liittyy, tai sen alkupisteenä on tarina mun isoisästäni ja isoäidistäni, jotka 30-luvulla kokivat sellaisen suuren ja aika vakavan asian, eli poika osallistui kommunistiseen kiellettyyn maanalaiseen toimintaan, nuori isoisäni, ja joutui siitä 7 vuodeksi Tammisaaren pakkotyölaitokseen, ja koko sen ajan tämä nuori nainen, eli silloin isoäitini oli vähän yli 20, niin odotti miestään kotiin Kuopiossa, joka oli pienen pieni kaupunki Itä-Suomessa ja jossa tällainen oli aika suuri stigma ihmiselle, niin kuin se olisi melkein nyt missä tahansa Suomessa varmastikin tuohon aikaan 30-luvun jakautuneissa poliittisissa oloissa ollut. Ja oikeastaan tämä kahden ihmisen aika suuri ja traaginen rakkaus sitten leimasi koko minunkin lapsuuttani vielä ja sitä perhettä, jossa elin. Ja se oli semmoinen alkupiste näiden historian tapahtumien kirjoittamiselle, ja näin jälkikatsannossa ehkä jopa oli alkupiste sille, että kiinnostuin niin syvästi ja palavasti historiasta ja historian kirjoituksesta siitä, miten näitä tarinoita kirjoitetaan ja ollaan kirjoittamatta, miten sanotaan ääneen ja ollaan sanomatta ääneen asioita, ja miten sukujen tarinat voi yhtä aikaa olla yhtenäisiä virallisen historian kirjoituksen kanssa ja toisaalta täydentää niitä jollakin hyvin merkittävillä ja mielenkiintoisilla tavoilla. Ja tästä sen sai alkunsa se mun historian tutkimusprojekti, joka on näkynyt tämmöisenä kaunokirjallisena historian kirjoituksena, että kaikki faktat on hyvin tarkkaan tutkittuja, mutta sitten se fiktiivinen työskentelytapa antaa mahdollisuuden tehdä tulkintoja ja antaa mahdollisuuden lähestyä niitä lähteitä uudella tavalla ja antaa mahdollisuuden myöskin edetä kauemmaksi, kun lähteet antaa mahdollisuuden kuvitella asioita kuitenkin sen pohjalta, mitä se historiallinen, faktuaalinen todellisuus on ollut. Et se on hyvin mielenkiintoista ollut soveltaa tavallaan yliopistosta saamaansa historian tutkijan koulutusta tähän tämmöiseen materiaaliin.
Olemme nyt Raaseporissa, myös täällä lähistöllä on Raksvik, joka on myös ollut yhdessä kirjassasi läsnä.
Niin, mä kirjoitin tähän oikeastaan juuri tähän Kuopio-sarjaan liittyen tämmöiseksi täydentäväksi ja uutta valoa luovaksi taustateokseksi semmoisen kuin Vihan ja rakkauden liekit. Sen vuoksi, että kun olin jo kirjoittanut tuota Kuopio-sarjaa aika pitkälle, niin muhun otti yhteyttä yksi oikein hyvä lukija, joka oli lukenut sen sarjan ensimmäisen teoksen Mustat morsiamet ja kysyi, että eikö se ole sitten ihan fiktiota se Mustissa morsiamissa esitetty 30-luvun poliittinen vankeus, eli juuri tämä 7 vuoden vankeusaika, joka siellä Kuopio-sarjan sukua hiertää ja ahdistaa ja tavallaan on semmoinen tulinen keskusta siinä koko sarjassa se, että kuinka näin on voinut käydä ja miksi tämmöisiä pitkiä poliittisia tuomioita oikein silloin 30-luvulla ihmisille annettiin. Ja mä jouduin vastaamaan sille lukijalleni, että se ei ole ollenkaan fiktiota, se on ihan totista ja hyvin palavaa totta. Ja käsitin silloin, että se on asia, joka on hautautunut sinne historian uumeniin, että siitä ihan juuri heti sodan jälkeen jonkin verran kirjoitettiin tämmöisiä ihan omakohtaisia muistelukokemuksia ja sitten jonkin verran semmoista aika vaatimatonta historian kirjoitustakin siitä ilmestyi, mutta mä kirjoitin sitten tosiaan tämän teoksen Viha ja rakkauden liekit, joka käsittelee 20-30-luvun Suomea yhden mieskohtalon kautta, isoisäni Lauri Tuomaisen kohtalon kautta, ja käsittelee sitten myös tietenkin hyvin olennaiselta osalta tätä Raksvikissa ollutta Tammisaaren pakkotyölaitosta, johon silloin 20-luvun alusta lähtien alettiin keskittää kaikki nämä suomalaiset vasemmistolaiset poliittiset vangit, jotka oli eri tavoin osallistuneet silloin maanpetokselliseksi määriteltävään toimintaan. Ja mä tein sen semmoisten mikrohistorian parhaiden perinteiden mukaisesti, perehdyin ihan kaikkeen mahdolliseen, mikä liittyy vangin elämään. Eli kaivoin esille arkistojen kätköistä näitä esimerkiksi, mitä vangit söivät, miten he pukeutuivat, millaista työtä he tekivät, millaisia paketteja heille sai lähettää. Ja sitten myöskin tavallaan, miten se pakkotyölaitos liittyy siihen todellisuuteen, jossa Ekeneesissä Tammisaaressa elettiin. Ja jopa kaivoin vähän sitä nimienkin etymologiaa, koska se on aika mielenkiintoista, että miksi yhtäkkiä sitä Ekenees-nimistä paikkaa alettiin kutsua Tammisaareksi. Ja miksi ne nimet ikään kuin erosivat toisistaan, koska aluksi Ekenäs oli suomeksikin Eiknääsi ja sillä oli muita tällaisia nimiä, mutta sitten vähitellen ne tosiaankin erkanivat ja se sai suomenkielisen nimen. Ja tämähän on tavattoman mielenkiintoinen, miten nämä kaksi todellisuutta eroavat nimen tasollakin, että suomenruotsalaisille Ekenäs on todella viehättävän idyllin nimi ja suomalaisille, erityisesti niille, joita se 1918 leimaa jotenkin, niin suomalaisille se merkitsee pahan tapahtumapaikkaa, Tammisaari.
Kun esimerkiksi olet tutkinut näitä just vankien olosuhteita ja kaikkia tämmöistä niin kuin historian synkkiä asioita, niin tulevatko ne itseesi vai pystytkö suojautumaan niistä? Miten tunnetasolla nämä tiedot vaikuttaa itseesi?
No mun mielestä synkempää on ollut kantaa niitä sanattoman kärsimyksen aiheita, joita sitten tietenkin periytyy niiltä ihmisiltä, joiden on vaikea puhua niistä asioista tai joilla ei ole sanoja semmoiselle kärsimykselle, jota tämä esimerkiksi juuri tämä vankeus on aiheuttanut. Että toi 30-luvun poliittinen vankeushan käytännössä tarkoitti sitä, että sen ihan ääneen lausuttu tarkoitus oli aiheuttaa vangissa kauhua ja murtaa persoonallisuus sillä tavoin, ettei ihminen enää tekisi sitä virhettä, että ryhtyisi esimerkiksi tällaiseen kiellettyyn poliittiseen toimintaan. Ja mä olen elänyt lähikontaktissa tällä tavoin murretun ihmisen kanssa. Jokainen voi kuvitella, mitä se tarkoittaa. Hän oli maailman ihanin isoisä, mutta hän oli hyvin, hyvin rikki sisältä. Ja tämä on oikeastaan ollut kaikkein raskainta, tämän todellisuuden kanssa eläminen ja sitten se, miten sitä alkaa selvittää ja avata ja antaa sanoja sellaisille asioille, jotka on olleet ihmisten mielestä niin häpeällisiä tai tuskallisia, ettei niistä voi puhua, niin se on sitten oikeastaan tavattoman vapauttavaa ja sehän päästää ihmisen myös toisten ihmisten yhteyteen. Että jos ne edelliset sukupolvet ovat kärsineet eristäytyneisyydestä ja siitä ajatuksesta, että kukaan ei voi käsittää tätä tavallaan, miten hirveä ja häpeällistä tämä on ollut, niin seuraavat sukupolvet voi näyttää sen pelotta ja sanoa, että meitä on tosi paljon, jotka olemme kokeneet jotain tällaista tai jotain vastaavaa. Et suvuthan on täynnä salaisuuksia. Jokaisen meidän suvussa on joku semmoinen, jota kaikki pitävät ihan kauhistuttavan kamalana asiana ja siitä ei saa puhua, vaikka ne kaikki on tavattoman inhimillisiä ja ymmärrettäviä asioita. Usein ne liittyy uskontoon, politiikkaan tai johonkin alkoholismiin.
Hienoa. Tuo on vapauttavaa työtä.
Niin, se on minulle itselleni vapauttavaa, mutta se on ollut myös tavattoman monille lukijoille vapauttavaa. Että oikeastaan hienoimpia palautteita, mitä mä sain siitä Vihan ja rakkauden liekitteoksesta, on ollut, kun kirjamessuilla sen kirjan ilmestyttyä sellainen hyvin vanha rouva tuli sanomaan mulle, että hän on elänyt suvussa, jossa oli Lapuan liikkeen perintö hyvin voimakkaana. Eli täysin toinen, mutta sama 30-luvun tämä ääriliikkeen ilmapiiri vahvana. Ja hän sanoi, että hän käsitti sen Vihan ja rakkauden liekit luettuaan jotain hyvin olennaista omasta suvustaan. Että nämä suuret ääriajatukset, suuret aatteet, jotka ihmistä vie, niin ne synnyttää siihen ihmisen ympäristöön usein hyvin samanlaisia reaktiomalleja, semmoista pienuuden ja riittämättömyyden tunnetta ja toisaalta sitä samaa, minkä esimerkiksi alkoholistin läheiset tunnistavat, että jokin on paljon voimakkaampi kuin minä, että se ohittaa kaikki inhimilliset suhteet esimerkiksi. Että jos ihminen on täysin vain jonkun aatteen kannattaja, niin hän saattaa olla hyvin välinpitämätön semmoista pientä kohtaan, kuten omat lapset tai puoliso tai se semmoinen pieni perhe-elämä, se jää aina toiseksi.
Nyt voimme siirtyä Graniittimieheen, joka on myös kirja, joka käy läpi 1920-luvun Suomesta Neuvostoliittoon lähteneitä nuoria ihmisiä ja idealisteja. Voiko sanoa idealisteiksi?
No ilman muuta nämä on nimenomaan idealisteja ja ton kirjan on lukenut esimerkiksi mun joogaohjaajani, joka taas on sosiologi ja taustaltaan on ollut myös kehitysaputehtävissä. Hän sanoi, että tuo kirja kosketti häntä enemmän kuin ehkä mikään, mitä hän on lukenut, koska se muistutti hänen vuosistaan Keniassa, kun hän lähti idealistisena kehitysaputyöntekijänä Keniaan. Että nämä on hyvin semmoisia muutettavat muuttaen. Idealisti lähtee aina jonnekin tavoitteenaan auttaa ja muuttaa ja korjata ja sitten havaitsee, niin kuin nämä idealistit tässä, että on, jokin on niin suurta, että oikeastaan yhden ihmisen koko elämä voi valua sen korjaamiseen, eikä siitä siltikään tule valmista, eikä tavallaan idealistin työmaa, se ei lopu koskaan.
Pyytäisin sinua lukemaan tämän alun. Ole hyvä.
Me tulimme tähän kaupunkiin kevättalvella 1922, pian sen jälkeen, kun mieheni oli vapautunut vankileiriltä ja meidät oli vihitty. Hiihdimme läpi maaliskuisten metsien, lumi oli paksua ja tahmeaa. Pohjoisen Suomen suuret kuusikot eivät tahtoneet päästää meitä lävitseen. Me tunkeuduimme tähän maahan, survoimme suksia kinoksissa, sauvoimme silmät sumeina, selässä reput ja käsissä äitiemme neulomat kintaat. Me lähdimme siksi, että mieheni oli kuumapäinen ja ylpeä, eikä tahtonut anella työtä niiltä, jotka löivät oven punikin edestä kiinni. Läksimme uskon varassa, luottaen, että on olemassa maa, jossa työläinen saa elää vapaana. Me läksimme siksi, että olimme lukeneet niin monta kirjaa, ja myös rakkauden tähden. Minä olisin seurannut miestäni vaikka maankuoren alle tai meren syvyyksiin.
Joo, kiitos. Tässä kirjassa on Iljan ja Klaaran erilaiset tavat niin kuin kokea sitten tämä uusi maa. Voiko yleistäen jotenkin sanoa, että nainen ja mies kokee tämän tilanteen eri tavalla vai heidän temperamentit kokevat tämän tilanteen eri tavalla?
Tuossa on varmasti yksi selitys on juuri sen miehen ja naisen ero ja ehkä aika tyypillisesti mun teoksille, niin nämä naiset on mun teoksissani usein näitä tekijöitä, olivatpa he sitten konservatiiveja tai vallankumouksellisia, niin he ovat niitä, jotka tarttuvat asioihin ja ryhtyvät tekemään, kun sen sijaan miehillä usein on voimakkaammin semmoinen aivoperäinen suhde asioihin ja semmoinen ikään kuin teoreettinen malli, jolla he lähtee muuttamaan todellisuutta, suostuipa se sitten siihen muutokseen tai ei. Mutta se ei mun mielestä ole ihan täysi totuus siitä, etteikö mies voisi olla erittäin käytännöllinen tekijä ja nainen täysi teoreetikko, että se vaan jostain syystä näin on tahtonut olla. Ehkä sen vuoksi, että mä olen seurannut läheltä isoisän ja isoäitini elämää, jossa tämä jako oli tosi voimakas. Mutta isoisäni kadonnut rakastettu, joka katosi Neuvostoliittoon 30-luvulla, niin siinä olisi ollut pari, jossa olisi ollut todella vallankumouksen tekijöitä molemmat ja teoreetikkoja ja tämmöisiä ehkä semmoisen poliittisen toiminnan aktivisteja. Molemmat, sitähän sanotaankin, että vallankumouksellisilla ei pitäisi olla perhettä ollenkaan. Et siinä mielessä ehkä juuri tämä on aina semmoinen tietyn tragedian lähde, niin kuin tässäkin nuorella parilla tämä, että erityisesti toista tässä tapauksessa miestä se aate vie hyvin voimakkaasti ja kaikki käytännön asiat alistetaan sille.
Tässä alussa niin Klaara juo epäpuhdasta vettä ja menettää lapsensa. Hän heikentyy fyysisesti heti tässä alussa. Mutta mitä sitten tapahtuu, kun hän jatkaa elämäänsä siellä?
Niin tuossahan se on tavallaan semmoisella jopa metaforisella tai symbolisella tasolla ajatella, että niin kuin usein kirjoittajat, jotka kirjoittavat Pietarista, ja Pietaristahan totta vie on kirjoitettu aika paljon, niin Pietariahan pidetään myrkyllisenä kaupunkina, hyvin vaarallisena kaupunkina monissa teoksissa. Sehän näkyy vaikkapa Tolstoilla tosi voimakkaasti, että miten hän kuvaa Anna Kareninassa Pietaria, niin hän kuvaa sitä varsin vihamielisen prisman läpi, että se on kaikkien väärämielisten ja vääräuskoisten ja vierasheimoisten ja kaiken tavallaan irstauden ja paheellisuuden pesä, että Moskova on Tolstoille se, jossa on puhdas ja oikea usko ja rehelliset, kunnolliset, lämpimät ihmiset, ja Pietarissa on pelkkiä kylmiä teeskentelijöitä ja elämä siellä on kauhea farssi. Ja siinä mielessä se vedenjuonti on tuossa hyvin symbolinen heti siinä alussa, että hän juo sitä vettä, jonka hän luulee puhtaaksi kaivovedeksi, mutta joka surmaa hänet tavallaan äitinä. Hänestä ei enää tule oikeasti kenenkään äitiä. Mutta Klaarahan ryhtyy sitten vähitellen, koska hänellä on niin vahva tahto, niin kuin nuorilla usein on, nähdä se todellisuus parempaan päin kehittyvänä, niin hän ryhtyy hoitamaan katulapsia, ryhtyy perehtymään katulapsien elämään, joka oli todellinen ja valtava ongelma silloin 20-30-luvun Neuvostoliitossa, niin hän valitsee sen tien, että hän ryhtyy katsomaan vain sitä pientä kohtaa, jonka hän voisi korjata, koska hän masentuisi ja tuhoutuisi, jos hän tajuaisi, ja kyllähän tavallaan sen tajuaa, mutta hän ei suostu sitä myöntämään, että hänen ei kannata katsoa koko sitä valtavaa työmaata, koska siihen ei kenenkään ihmisen voimat riitä, että se valtio, hän näkee sen hyvin selvästi, että se valtio on rikki alusta alkaen. Eli katulapsista tulee hänen projektiinsa.
Tässä kirjan takakannessa on kuva katulapsista. Voitko kertoa vähän tästä kuvasta?
No, tämä kuva on otettu Neuvostoliitossa luulisin 20-luvulla. Se näyttää ainakin juuri siltä, mitä mä olen nähnyt muissakin arkistoissa. Tämä on tosiaan Otavan arkistosta tämä takakannen kuva. Ja siinä on semmoinen iso joukko. Näitähän erilaisilla keinoilla houkuteltiin ja pyydystettiin näitä katulapsia aina, että siellä oli sellaiset partiot ja myöskin poliisit osallistuivat siihen välillä, koska katulapsia virtasi näihin Neuvostoliiton suuriin kaupunkeihin ja ne tietenkin lapsiparat elättivät itseään lähinnä rikollisuudella ja heidän keskuudessaan huumeiden käyttö ja muu oli tosi yleistä ja tietenkin sitten seksuaalinen hyväksikäyttö aika usein näissä ryhmissähän, kun on otettu kuvia näistä katulapsista, niin niissä hyvin harvoin näkee tyttöjä. Tässäkin on yksi ainut pieni tyttö, joka on kääriytynyt puoleksi huiviin. Hän on todella järkyttävän näköinen ja sitten muut ovat poikia. Että tytöille kävi sekä paremmin että huonommin noissa katulapsiryhmissä aina, että heitä tietenkin joutui kaikenlaisten pervertikkojen leikkikaluiksi ja sitten toisaalta myöskin heitä otettiin helpommin, ikään kuin kasvatti lapsiksi, että tyttöä pidettiin helpommin kasvatettavana ja sen vuoksi tytöt saattoivat myös päätyä sitten toisaalta parempaankin elämään, mutta valtaosa näistä katulapsiporukoista oli tosiaankin poikia. Näistä on tehty aika paljon tutkimuksia ja niitä olen lukenut, mutta sitten myöskin ihan aikalaiskirjoittajat. Nämä bolshevikit silloin 20-luvun alussa Neuvostoliitossa olivat huomattavasti avoimempia ja vapaamielisempiä kuin sitten nämä myöhemmin se silleen hyvin stagnoitunut ja jähmettynyt vaihe, jota Stalin henkilöi, niin bolshevikit kutsuivat mielellään sinne toimittajia ja kirjailijoita vierailulle Neuvostoliittoon ja nämä vierailijat kirjoittivat kotimaahan palattuaan hyvin monen tyyppisiä reportaaseja, jotkut innostuneita, jotkut erittäin negatiivisia ja näitä on aika paljon Helsingissäkin kansalliskirjastossa näitä kirjoja saatavana ja olen ne lukenut oikeastaan kaikki, mitä siellä on. Ja niissä ihan poikkeuksetta kuvataan aina myös näitä katulapsia sen vuoksi, että se oli niin valtava ongelma. Että se on ollut sit oikeastaan myöskin semmoisena isona lähdeaineistona mulla. Siitä on vähän vähemmän puhuttu sitten myöhempinä vuosina. Sehän siivoutui se ongelma, kun Neuvostoliitto sitten sodan jälkeen pääsi jollain tapaa jaloilleen. Mutta sama ongelmahan toistui sitten 90-luvun alussa, kun Neuvostoliitto romahti ja tuli yhtäkkiä vallalle täysin nihilistinen ajatus siitä, että jokainen huolehtiko itsestään, niin silloin myöskin lapsia joutui hylätyiksi suurin määrin ja sitten osittain myöskin siksi, että vanhempien piti lähteä esimerkiksi ulkomaille hankkimaan elantoa, niin lapset jäivät heitteille.
Tässä kirjassa myös kauneus tulee esille, kun Klara ihailee kauniita käsitöitä ja tässä on kirjonta mukana myös. Millä tavalla käsillä tekeminen, luominen, kauneus, pelastaako se Klaran?
No sehän ei tietenkään häntä lopulta pelasta, mutta se on se hänen kanavansa semmoiselle, että kun toi todellisuus on monella tapaa aika ankara ja vihamielinenkin. Toisaalta siinähän on läsnä myös se Pietarin, Leningradin huikaiseva kauneus, se semmoinen korskea kauneus, josta runoilija Anna Ahmatova esimerkiksi puhuu, semmoinen graniittinen, korskea, kylmä kauneus, jota siellä kaupungissa on suunnattomin määrin havaittavissa. Mutta se käsityön merkitys, se kyllä näkyy sitten oikeastaan ja käsillä tekemisen merkitys kaikissa mun kirjoissani, koska mä olen halunnut sitä ihan ohjelmallisesti nostaa esiin sen vuoksi, että meillä on hyvin voimakkaasti semmoinen ajatus, että jos kirjoittaa uunin muuraamisesta, niin siinä on valtavat filosofiset ulottuvuudet, mutta jos kirjoittaa virkkaamisesta tai kirjoamisesta, niin se on vain sitä akkain pikkupuuhastelua. Tosiasiassa esimerkiksi juuri neulominen ja virkkaaminen, niin ne on aika semmoisia arkkitehtonisia, kolmiulotteisia ja matemaattisia suorituksia. Ja siihen tavallaan, kun siihen maailmaan uppoutuu, niin kuin mä olen nähnyt isoäitieni uppoutuvan, niin se on myöskin erittäin hieno alibi naisille ollut vuosisatoja, että kun tekee niitä käsitöitä, niin on ikään kuin hyödyllisessä työssä. Mutta sen sijaan kaiken aikaa voi ajatella omia ajatuksiaan, mikä on just se huippujuttu ollut silloin naisille, kun on täytynyt näyttää olevansa jatkuvasti tehokas ja hyödyllinen, niin käsityöt on semmoinen, että kukaan ei voi kiistää sen hyödyllisyyttä, mutta samaan aikaan ajatukset kulkevat ihan missä ne tahtovat. Ja sen vuoksi siinä on semmoinen ulottuvuus, jota mä tosiaan olen halunnut tuoda esille. Sitten siinä on tietysti se koti-ikävän ja perinteen, että oikeastaan ne ainoat tavat, joilla Klara voi ilmaista suomalaisuuttaan ihan loppuun saakka, on juuri tuo käsitöiden tekeminen. Ja se liittyy semmoisella hyvin mielenkiintoisella tavalla myös Muberin tähän maastamuuttajat-teemaan. ja siihen Muberin sarjaan, jossa hän kuvaa Amerikkaan lähteneitä, koska tässä on siis, tässä viedään mukana joitakin asioita kotimaasta, nehän luetellaan melkein tuossa ensimmäisellä sivulla, mutta sitten ne immateriaaliset asiat on muun muassa tämä käsillä tekemisen taito, ja Muberillähän se on tosi vaikuttavaa juuri se, miten esimerkiksi sinne uuteen kotimaahan tulee kirje sieltä vanhasta kotimaasta Ruotsista, ja siellä on omenapuun siemeniä, jotka sitten voi sinne preerialle panna kasvamaan ja sillä tavalla muistaa kotimaan, että tämähän on siirtolaisromaani myös. Ja silloin kun mä pohdin sitä mahdollisuutta, että voiko ylipäätään ryhtyä enää kirjoittamaan Pietarista, koska se on niin kuin Bahtin sanoo, täynnä Pietarin kirjoitusta, niin ymmärsin sitten yhtäkkiä niiden estojen lomassa, että niin tosiaankin, että tämähän onkin romaani ihmisistä, jotka katsovat sitä vieraan silmin, että en mä voi kirjoittaa siitä, miltä se näyttää venäläisestä. Se on turhaa ja olisi vaan kaiken vanhan toistoa, mutta aina tällainen niin kuin vieras, joka katsoo jotain kaupunkia, niin se voi katsoa sitä jollain ihan uudella tavalla.
Mikä on sinun oma tunteesi Pietaria kohtaan, kun olet käynyt siellä?
No mä rakastan ja jumaloitsen kyllä Pietaria ja sillä tavalla olen sen lumoissa. Sehän on hirveän kipeää rakkautta, koska siellä on tosiaankin tapahtunut myöskin paljon pahoja asioita. Mutta sen kirjallisuuden kautta ja sitten siellä itse olemisen kautta ja sen kautta, että se on myöskin ollut merkittävä semmoinen solmukohta mulle läheisten ihmisten elämässä ja niin heidän kohtaloissaan, niin kun isoisäni oli siellä 25-26 sen vuoden punaupseerikoulussa ja sen jälkeen, kun hän päätti palata sieltä Suomeen kesken opintojensa, niin hän viitoitti itselleen juuri tämän poliittisen vangin tien, niin se on ollut semmoinen asia, joka sitten on leimannut myöhempää suun elämää, jopa mun elämää, niin tietenkin myöskin niin, että eihän mua edes olisi, jollei hän olisi päättänyt palata Suomeen. Että se on selvää, että hän olisi varmasti joko kuollut jossain sodassa tai sitten hän olisi menehtynyt Stalinin vainoissa. Että siinä mielessä se on hyvin monella tavalla merkittävä kaupunki ja täynnä aivan ihmeellisiä tarinoita, täynnä semmoista kauneutta, että mä ymmärrän todella hyvin, että pietarilaiset rakastavat sitä kaupunkia ja myös tämä, mikä näkyy Anna Ahmatovan tarinassa esimerkiksi, niin että jos jollakulla on asunto hyvässä paikassa Pietarissa, niin asunnosta ei luovuta, vaikka sitten joutuisi asumaan niin kuin Anna Ahmatova ja Nikolai Puunin asuivat tällaisessa menage à trois, eli kolmen avioliitossa, kun sinne tuli sitten Puuninin ja hänen vaimonsa lisäksi tämä runoilija Anna Ahmatova elämään. Ihan vain sen vuoksi, että kukaan ei halunnut poistua siitä hienosta Fontankan talosta ja siitä huoneistosta, joka siellä oli. Että kyllä se on monella tavalla, se on täynnä kirjoitusta se kaupunki.
Oletko asunut siellä pidempiä aikoja?
En valitettavasti, että olen ollut siellä usean otteeseen ihan nuoresta lähtien. Ja sitten nyt kun kirjoitin tätä kirjaa, niin olin siellä. On tietokirjailijoilla ja kaunokirjailijoilla on semmoinen molemmilla oma yksiö siinä Suomitalossa ihan keskustassa Valsa ja Konjusenna ja kadulla ja ihan kivenheiton päässä Puskinin kotimuseosta ja Eremitaasista ja siinä olen ollut ja viettänyt aikaa ja silloin kun olin siellä residenssissä, niin vietin katuihmisen elämää Pietarissa, että aamulla läksin kadulle ja illalla tulin takaisin ja kaiken sen ajan lampsin pitkin katuja ja mittasin sitä kaupunkia, koska se on erittäin tärkeää, että siihen kaupunkiin pääsee niin sisälle, että tietää tarkalleen minkälaisia. Nythän ei voi puhua pinnanmuodoista todellakaan, koska siinä kaupungissa ei ole mitään pinnanmuotoja, siellä on vaan kanavia ja lattea entistä suota, mutta se, että minkälainen tuntuma se on, se kaupunki, miten kylmä se on kevät-talvella, kun ne kanavat alkaa vapautua jäistä, minkälaista jäätä se hönkii ilmaa ja miten kuuma siellä on elokuussa ja kaikki nämä tämmöiset. Ja sittenhän mä kävin Krasnojeselossa, joka on siinä kaupungin ulkopuolella ja joka on erittäin merkittävä paikka tälle romaanille. Ja se oli hienoa valloittaa, tehdä sinne semmoinen oma läänitys, koska siitä taas ei oikeastaan tietääkseni kukaan ole kirjoittanut kaunokirjallisuutta, paitsi sitten, että siinä kylläkin vieressä on Skatskin laukkarata, jossa Tolstoi kuvaa juuri nämä suuret laukkakilpailut, jossa Vronskin hevonen katkaisee selkänsä tämä kaunis Frufru-niminen hevonen. Ja just olinkin lukemassa tuossa tänne tullessa semmoista kirjaa, jossa kuvataan sitä, että naisen kuvaaminen hevosena on ollut aika yleinen tämmöinen miesfantasia, tämmöinen naisvihamielinen miesfantasia, ja siihenhän juuri liittyy tämä Tolstoin Frufru-hevonen, joka vähän henkilöi myöskin Anna Kareninaa. Ja nythän mä alankin puhua ihan kuin Veijo Meri, joka nyt tässä on hirveät vaarat. Jos mä jatkan tästä, niin 3 tuntia menee ja te potkitte mut ulos lopulta täältä kirjasto suljetaan. Niin, mä lopetan nyt tähän naisvihamieliseen fantasiaan ja annan vuoron taas haastattelijalle.
Me voidaan sitten mennä tähän Suomen PENin puheenjohtajuuteen ja maailman tilanteeseen ja Ukrainaan. Minkälainen idealismi on tänään? Eletäänkö me nyt kritiikin aikaa?
No, nyt eletään kyllä sellaista aikaa, että se voidaan sanoa, että tuo terrorismi on aiheuttanut sen tämän vuoden alussa, siis Pariisin ja Kööpenhaminan nämä suuret terroriteot on aiheuttaneet sen, että me alamme itsekin pelätä toimimista ja alamme pelätä sananvapauden kysymyksiä ja vapaasti itsemme ilmaisemista. Ja siihen juuri tämä Suomen PEN, joka on kirjailijoiden sananvapausjärjestö, niin koettaa keskittää voimansa sen asian esille tuomiseksi, että meidän pitää näissä yhteiskunnissa, jossa se on keskeinen arvo, eli kansalaisyhteiskunta, vapaa mielipiteen muodostus ja oikeus ilmaista itseään, meidän täytyy rohkeasti pitää niistä kiinni. Ja ei pidä antaa sen terrorin aiheuttaa sitä mielialaa, että emme enää rohkene oman kulttuurimme mukaisesti ilmaista itseämme. Tämä on semmoinen keskeinen arvo, jota me pidämme yllä ja johon me voimavarat nyt olemme suunnanneet. Et on paljon vaikeita asioita tapahtumassa ja myöskin Venäjän tilanne on yksi niistä ja Ukrainassa on sota, josta me emme tiedä tarpeeksi, koska on tosi paljon propagandaa ja vastapropagandaa. Ja nämä on sellaisia asioita, joissa PEN voi auttaa tai pyrkiä auttamaan, koska tavoitteemme on edistää rauhaa ja ihmisten välistä yhteisymmärrystä ja luoda niitä areenoita, joissa asioista keskustellaan, joissa ei ammuta, eikä surmata, eikä käytetä väkivaltaa, vaan jossa sanoin koetetaan selvittää asioita. Tämä on puhdasta idealismia ja mä näen tämän työmaan suuruuden, mutta se on mulle sopiva työmaa joka tapauksessa.